слухаеце радыё Свабода, у студыі Сергея Бламейка. Зараз больш падрабязна аб падзеях у Беларусі і свеце. Сёння Беларусь адзначае галоўнае афіцыйнае свята Дзень незалежнасці і 65-годдзе вызвалення ад нацысцкай акупацыі. У Менску прайшлі вайсковы парад, шэсце фізкультурнікаў і дэманстрацыя аўтатрактарнай тэхнікі і тавараў народнага спажывання, якія вырабляюцца ў краіне. Пра адметнасці афіцыйнага святкавання Валер Каліноўскі.
Урачыстасці ля стэлы «Менск горад-герой» пачаліся з прыбыцця картэжу з драздоў. З прэзідэнцкага «Мерседесу» ў параднай вайсковай форме выйшлі Александр Лукашэнка і ягоны малодшы сын Мікалай. Абодва па-ваеннаму салютавалі вайскоўцам. У кароткім выступе перад пачаткам параду Александр Лукашэнка шмат казаў пра подзвігі беларускага народу ў мінулай вайне, але закрануў і цяперашні час.
У міры не должно быць сверхдзяржав, которая самі па сябе надзелілі правам диктаваць условия, как жить суверенным и независимым государством. Каждый народ, каждая страна имеют право на собственный выбор своего пути развития.
Говорячи про теперішню белорусскую политику шматвекторности, Александр Лукашенко закранул и тему отношений с Россией.
Хочу, чтобы это услышали прежде всего россияне и руководители России. Беларусь не торгует дружбой с Россией. Мы братские народы. Мы один народ.
Российский президент Дмитрий Медведев персонально не почув гэтыя словы Александра Лукашенки. Ён проигнорував запрошение на урочистости в Менск. З российского керавництва в столицу Беларуси приехал вице-мэр Москвы Владимир Ресин. Інших вядомых замежных гостей бачно не было. У войсковым параде брали удел 3000 войскоўцаў и 160 наземных и паветраных машин. Адметнасцю сёлетняга параду был проход по городе танков и іншай тяжкой гусеничной техники. Раней на парад выводили пераважна коловую техніку, каб не псаваць дорожное покрыццё, кажа вайсковы аглядальнік Александр Алесін. Што да прадстаўленай на парадзе наземнай і паветранай тэхнікі, то ніякіх навінак спадар Алесін не заўважыў.
То, што прайшло на парадзе, это ў значительнай степені вчарашні дзень ваеннай тэхнікі. Можно низко поклониться людям, которые поддерживают боевую готовность этой техники, то, что она вообще двигается. Но это вчерашний, а по артиллерийским системам даже позавчерашний день.
Сапраўды на параде были представлены узоры советской техники початку 80-х, а некоторые, как танк Т-72 и 70-х годов. Яны мало модернизованные, за выключением хиба некоторых видов боевых самолетов. По воле спадара Алесіна, кошт подрыхтовки и проведения войскового параду такого масштабу складая каля 50 миллионов доляров. У эту сумму не уваходят сапсаванные гусеницами менские улицы, кошт подрыхтовки и проведения спортивной и театрально-мастацкой частки святочной маніфестацыі і параду аўтатрактарнай тэхнікі. Чаму ўлада пайшла на такія выдаткі ва ўмовах эканамічнага крызісу? Меркаванне экс-старшыні Верховнага Савету Беларусі Мячеслава Грыба.
Для свайго самалюбя, каб самаму сябе пацешыць крыху. Ну і паказаць замежнікам, што мы жывем, мы моцныя, мы самастойныя і з намі трэба лічыцца. І даваць нам больш крэдытаў, таму што бачыце, які мы моцныя. Ну, на маю думку, да ўсяго, што тычыцца дзяржавы, трэба адносіцца з вялікай павагай і з вялікай асцярожнасцю. Таму што можна ўсё прапарадзіць, можна ўсё прапусціць, можна ўсё пусціць на паказуху, але трэба разлічваць, дзе танчэй, каб падтрымаць нешта. Самыя тонкія, вузкія месцы.
Мячеслав Грыб лічыць, што Беларусі трэба адзначаць дзяржаўныя святы сціплей, так як гэта робяць у Літве, Латвіі, Польшчы.
Паведамляў Валер Каліноўскі, як вы чулі, сённяшнія парады дэманстрацыі ў Менску сваёй стылістыкай нагадвалі савецкія часы. Тым часам сёння парламенцкая асамблея АБСН на сваім выніковым паседжанні ў Вільні ухваліла рэзалюцыю аб аб'яднанні разрозненай Еўропы, у якой асуджаюцца абодва таталітарныя рэжымы 20-га стагоддзя – нацызм і сталінізм. А 23 жніўня, дзень падпісання пакту Молатава-Рыбентропа, прапануецца абвясціць агульнаеўрапейскім днём памяці ахвяраў сталінізму і нацызму. Такім чынам, нягледзячы на пратэсты Расіі, рэзалюцыя стала афіцыйным дакументам парламенцкай асамблеі АБСЕ. Беларускія ўлады ўжылі беспрэцэдэнтныя захады бяспекі на вайсковым парадзе ў Менску. Яшчэ за кіламетр да месца яго правядзення выцягнуліся доўгія чэргі. Кожны, хто пажадаў падысці бліжэй, мусіў абавязкова прайсці праверку металадэтэктарам. Выключэнні не рабілі нікому, ні сівым ветэранам, ні малым дзецям, расказвае Уладзімір Глот.
Цудоўнае надвор'е паспрыяла таму, што да праспекту Машэрава пацягнуліся натоўпы людзей. Бальшыня ішла ад станцыі метро «Няміга». Тут я і запытаў у некаторых, чаму яны ідуць менавіта сюды і ці не апасаюцца, ведаючы пра падзеі гадовай даўніны.
А куда яшчэ ісці?
Приехала з севера к сваёй сестры родной, которая жыве ў Мінску, і сёння мы з большой радасцю прыйшлі на этот парад, чтобы ещё раз увидеть, как беларускі народ отмечает эту замечательную дату. Мы очень рады, что вокруг много молодых лиц, всё красиво, нарядно. Но мы надеемся, что в этом году ничего подобного не случится, и я смотрю, что много милиционеров вокруг.
Милиционеров, якія сёння надзелі белыя кашулі, было добра відаць яшчэ здалёк. Іх сапраўды было шмат. Дапамагалі ім і людзі ў цывільным. Менавіта яны хадзілі з мегафонамі і рабілі абвесткі. Аднак вельмі хутка тэкст абвесткі змяніўся. Тэрыторыю пад аховай абгарадзілі турнікетамі. Нават журналісцкім пасведчаннем дайсці да металадэтэктара было немагчыма. На спякоце людзі не хацелі нікога прапускаць наперад. Але ў чэргах давялося пачуць, што праз дэтэктар дазвалялі праносіць ваду, але не больш за паўлітровую бутэльку. А вось з дзіцячымі вазкамі, у якіх ёсць металёвыя дэталі, не прапускалі на агул. Забаранілі праходзіць за абгароджаную тэрыторыю і з сабакамі. І на ахоўнай тэрыторыі, і за яе межамі дзяжурылі машыны хуткай дапамогі. А некаторых ветэранаў, удзельнікаў святочных мерапрыемстваў, нават суправаджалі лекары і медсёстры. Генерал-лейтенант міліцыі ў адстаўцы Мячаслаў Грыб называе дзеянні міліцыі нармальнымі.
Як усведамляе свята 3 ліпеня беларускае грамадства? Як ацаніць тыя механізмы і тэхналогіі, якія выкарыстоўваюць улады дзеля фармавання нацыі? Ці фармуецца беларуская нацыя? Гэтыя ды іншыя пытанні абмяркоўваюцца за круглым сталом экспертызы свабоды, галоўны рэдактар часопісу «Архе» Валерка Булгакаў і філёзаф Алесь Анціпенка.
Экспертыза свабоды ў нашым эфіры пазней сёння. Як склаўся лёс пацярпелых ад выбуху, што прагучаў год таму падчас святочнага канцэрту ў ноч з 3 на 4 ліпеня? Шмат хто з ахвяраў страціў працу, некаторыя сталі інвалідамі. Нагадаем, тады ў шпіталі трапілі больш за паўсотні чалавек. Медыкі даставалі гайкі і шурупкі з рук, ног, унутраных органаў і нават пазваночнікаў. Пацярпелыя атрымалі грашовую кампенсацыю ад дзяржавы, але многія з іх лічаць яе недастатковай і не адпаведнай міжнароднай практыцы, расказвае Любоў Лунёва.
Ахвяры тэракту 4 ліпеня атрымалі грашовыя кампенсацыі рознага памеру. Сума выплат залежала ад колькасці дзён, праведзеных у шпіталі, а таксама ад ступені цяжкасці ранення. Нагадаем, уначы 4 ліпеня, калі падчас канцэрту на Дзень незалежнасці выбухнула бомба, у менскія шпіталі прывезлі больш за паўсотні чалавек. Паколькі выбух быў накіраванага дзеяння, ніты, шасцерні і гайкі разляталіся на ўзроўні метру ад зямлі. Большасць ранаў прыпала на верхнія і ніжнія канечнасці, але былі людзі, якім жалеза трапіла ў галаву і ўнутраныя органы. Лілія Мельнік атрымала трэцюю групу інваліднасці і кампенсацыю ў 7 мільёнаў рублёў за параненую нагу.
У меня шрамы, у меня вся нога разрезана. На коленке встать под кровать, вот нагнуться, посмотреть, да, но мне так не бьется. Я не могу даже стоять на коленях. Мышцы это все перебито, это все шито, это надо разрабатывать. Ну, мне каждый раз надо ехать за направлением Министерства здравоохранения, брать оттуда направление и ехать уже только туда.
Лилия Мельника повела, что вымушена принимать импортные леки, а бесплатно ее могут пропоновать только айчинные. Таким чином, она набывает медикаменты за свой кошт. У Министерства оховы здоровья девчине не дали накирование на санаторное лечение.
Закрыта тема, вообще ничего. Я бы с удовольствием, конечно, прогрелась на солнце. Вот выплатили 7 миллионов и тишина. Заплатили 3 миллиона и то. Миллион с чем-то в декабре выплатили, а потом в феврале или остальные только выплатили. Так вообще нет, чтобы больше времени тебе уделяли. Это платить надо все. И платить немало.
Роману Зуеву гайки и ниты трапили у перчонку легкая и страуник. И он несколько годинов провел на операционном столе. Роману заплатили 3,5 миллиона рублей. Больш за 2 месяцы ён правёў у шпіталі. Раман пазбавіўся працы працы і вымушаны быў пайсці на курсы маляроў, каб мець меншыя нагрузкі на будоўлі.
Там мы блокі выпускалі, а там потом на 3 месяца на лёгкі труд далі. Такого і не было, то полгода пашоў на курсы, вучыўся. Ещё месяца не праработаў, тут вот восстановился, но всё равно немножко есть. Шрам, который под сердцем, то с левой стороны подтягивает немного. Поднять уже что-то на левую сторону тяжеловато. Ну, пока молодой.
Разом с Романом на концерте был ягоны сябар. Яму зрабілі операцию на нозе. Покольки гайка трапила у костку, хлопец затрымаўся у шпитале даўжэй. Романаваму сябру таксама дали компенсацию у 3,5 мільёны. Шмат хто з пацярпелых ад выбуху бомбы страціў працу і вымушаны быў шукаць новую. Сярод іх і Ігар, які попрасіў не называць ягонага прозвішча.
3,5 мільйона. Так, как ты не помнила, что на недельку хватило после больницы. Сколько было бы логично? Я потерял очень много.
От теракту потерпели не только ты, кого непосредственно зачерпил выбух. Позбавился працы доктор, який оказывал потерпелым допомогу. Александр Крюцун заместил у своем блогу фотографии конечностей пораненных людей. И после этого зим не подолжили контракт. Суразмовцы, которые потерпели от выбуху 4 липеня, казали, что больше не имеют ожидания присутничать на массовых мероприемствах. Лилия Мельник сказала, что николи не приведе своих детей на официальное свято. Медики лічаць, што з цягам часу такі псіхалагічны стан можа змяніцца, але на гэта спатрэбіцца некалькі гадоў.
Пра лёс пацярпелых ад леташняга выбуху на канцэрце з нагоды афіцыйнага дня незалежнасці расказвала Любоў Лунёва. Сёння ў Менску а 21 гадзіне чарговы гала-канцэрт.
Самы лёгкі кантакт са свабодай праз СМС. Кароткі водгук на віна ці пытанне могуць стаць тэмай эфіру і інтэрнэту. СМС для свабоды 391-2224. Дасылай СМС 391-2224.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Сяргея Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. Беларусь адзначае галоўнае афіцыйнае свята – Дзень незалежнасці і 65-годдзе вызвалення ад нацысцкай акупацыі. У Менску прайшлі вайсковы парад, 6 фізкультурнікаў і дэманстрацыя тавараў народнага спажывання. Беларускія ўлады ўжылі на вайсковым парадзе беспрэцэдэнтныя захады бяспекі. Парламенцкая асамблея АБСН на сваім выніковым паседжанні ў Вільні ўхваліла рэзалюцыю аб аб'яднанні разрозненай Еўропы, у якой асуджаюцца абодва таталітарныя рэжымы 20-га стагоддзя – нацызм і сталінізм. Амерыканец Эмануіл Зельцер, які адбыў у беларускіх турмах амаль 15 месяцаў і быў памілаваны Александрам Лукашэнкам, расказаў у інтэрв'ю «Радыё Свабода», што галоўным сведкам на працэсе ў Менску быў Барыс Беразоўскі. Новую канцэпцыю беларуска-расійскіх дачыненняў прадставілі ў Москве старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька і ягоны намеснік Яраслаў Раманчук. Вы слухаеце Радыё Свабоды, зараз больш падрабязна да апошняй тэмы. Новую канцэпцыю беларуска-расійскіх дачыненняў цягам 2 і 3 ліпеня прадстаўлялі ў Маскве старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецкі і ягоны намеснік Яраслаў Раманчук. Прэзентацыя дакументу адбылася падчас сустрэчаў з расійскімі экспертамі, навукоўцамі і палітыкамі, а таксама на прэсавай канферэнцыі для расійскіх замежных медыяў. Яраслаў Раманчук сёння паведаміў Свабодзе.
Мы у Центра стратегии распрацевали такой документ, как бы россияне бачили, что по сутности это те правовые рамки, которые становились помеж нашими краинами, завели нас у тупик и сделали ситуацию, когда газовые, экономичные, газовые конфликты по сутности запрограммованы. Тому треба совсем меньше рамки, совсем меньше подходы до взаимоотношений между нашими краинами.
Сказал Яраслав Романчук про представленную в Москве новую концепцию белорусско-российских дочинений. Президент США Барак Обама наведая Москву 6-8 липеня. Ці приведе меркованная перезагрузка дочинений помеж Злучаными Штатами и Россией до изменов американской политики относно Беларуси. Поведомляя Олесь Дашчинский.
Як заявіў у сераду дарадца прэзідэнта ЗША па Расіі і Еўразіі Майкл Макфол, Вашынгтон не мае намеру ў момант змяніць планы па размяшчэнні аб'ектаў проціракет у Еўропе, а таксама сваю палітыку адносна дзвюх былых савецкіх рэспублік – Грузіі і Украіны. Паводле Макфола ЗША не адмовяцца ад блізкіх стасункаў з гэтымі дзвюмя дэмакратыямі. Прадстаўнік прэзідэнта ЗША заявіў, што толькі дзеля перазагрузкі стасункаў з Расіяй Вашынгтон не адмовіцца ад падтрымкі Грузіі і Украіны. Украины у их жаданні уступить у НАТО. А як будет уплывать перезагрузка российско-американских дочинений на политику Вашингтона относно официального Минску? Политолог Андрей Федоров не имеет певности, что такая перезагрузка на агул отбудется, бо с российским керавництвом довольно тяжко домовляться у серьезных питаннях.
У них там зараз гонор великий, не глядячи на то, что в экономике справы совсем недобрые. Члены повстали, як и наличие с коленов, и тому с ними домовляться довольно тяжко. Другое, справа тем, что покуль что Обама по внешней политике по советских краинах амаль ничего не выказывался. Мне кажется, что на этот раз никакой размовы про Беларусь вовсе не будет. Им зараз не до этого, они встречаются в первый раз. У них там шмат інших серйозних питань, тим більше зараз немає обострення становища вокруг Білорусі.
Старшиня об'єднаної громадянської партії Анатолій Лябецька, який тепер знаходиться з візитом у Москві, відзначив, що доволі оптимістично глядить на позицію Вашингтону.
По-перше, для цього немає ніяких підстав. Інформація, отримана від наших російських колег, у приватності від Володимира Рижкова, який кілька днів назад приїхав з Вашингтону, де зустрікався із першим намісником Хіларі Клінтон, з іншими політиками. Новая администрация категорично супроть того, как бы зоны уплыву. А это означает, что ни Украина, ни Грузия, ни Беларусь не могут быть зоной интересов некой особной страны. Так что не будет изменов, хотя будет, конечно, тренд на то, что Америка готова до диалогу, але по правилах не Лукашенко, а по правилах, якія з'являються основой внешней политики Вашингтона.
Гэта было меркаванне Анатоля Лябецькі. Суседзі Расіі не паддаюцца на падлізванне і пагрозы. Артыкул пад такой назвай змяшчае сённяшні нумар газеты «Нью-Йорк Таймс». У ім гаворка вядзецца пра тое, што Расіі не ўдаецца навязаць свой уплыў на прасторы былога СССР. З публікацыі вас пазнаёміць Алена Ціхановіч.
Увесь год, нягледзячы на спазмы ва ўласнай эканоміцы, Масква выдзяляла буйныя грашовыя сумы для сваіх збяднелых суседзяў па постсавецкай прасторы. Такім чынам яна спрабавала забяспечыць сабе іх адданасць і зменшыць заходні ўплыў у рэгіёне. Але выглядае, што суседзі маюць свае галовы, адзначае аўтар артыкула Элен Берры. Беларусь, якая агулам павінна атрымаць 2 мільярды даляраў расійскай дапамогі, пайшла на адкрыты бунт супраць Крамля, паказваючы, што дае перавагу Еўропе і да таго ж атрымлівае грошы ад МВФ. Узбекістан па прыкладзе Беларусі таксама адмовіўся падпісаць дамову пра калектыўныя сілы хуткага рэагавання, якія Масква хоча зрабіць процівагай НАТО. А Кіргістан перадумаў закрываць для амерыканскіх вайскоўцаў сваю авіябазу «Манас». Эту апошнюю навіну ваенны аналітык Александр Гольц пракаментаваў так. На постсавецкай прасторы пашыраецца гульня, хто найлепш абдурыць Крэмль. Расія, як піша далей Элен Берры, не вызначаецца майстэрствам прыцягваць суседзяў на свой бок і ўтрымліваць іх там. Крэмль дзейнічае груба, спалучаючы стымулы тыпу танных энерганосьбітаў, матэрыяльнай дапамогі з пагрозамі тыпу гандлёвых санкцый ці адключэння газу. Паводле аўтара, такая тактыка пугі і перніка практыкуецца ў дачыненні да беларускага прэзідэнта Александра Лукашэнкі, якому спачатку абяцаюць 2 мільярды дапамогі, потым караюць забаронай увозу малочных прадуктаў, потым узнагароджваюць адменай гэтай забароны. Што да паводзінаў Лукашэнкі, то паводле «Нью-Йорк Таймс» Расія ўспрымае яго ваяўнічасць як блеф. Як мяркуе дэпутат расійскага парламенту Канстантін Затулін, Лукашэнка імітуе сварку з Расіяй, пакуль Захад не запатрабуе ад яго сур'ёзных зменаў рэжыму, і ў гэты момант ён здасца. У гэтым разлік лініі яго паводзінаў. Як падсумоўвае аўтарка, Масква, калі яна хоча выйсці з фінансавага крызісу цесным палітычным блёкам, павінна пачаць ужываць іншыя сродкі, чым грашовыя пераводы. Бо, як кажа палітолог Алексей Мухін, каханне, купленае за грошы, ненадзейнае.
З артыкулам у сённяшній «Нью-Йорк Таймс» вас пазнаёміла Алена Ціхановіч. Вы слухаеце «Радыё Свабода» і зараз пра адну з нашых сённяшніх перадачаў.
Семьдесят пять годов назад у городе Берозе почав дейничать изоляционный лагерь, створаны тагачаснымі польскімі ўладамі для зняволення палітычных вязняў. Што памятаюць старыя бярозаўцы пра тую турму? Ці ўсё вядома пра лагер на сённяшні дзень? Пра гэта чарговая перадача серыі «Падарожжы свабоды».
Гэты выпуск «Падарожжаў свабоды» ў нашым эфіры пазней сёння. Амерыканец Эмануіл Зельцер, які адбыў у беларускіх турмах амаль 15 месяцаў і быў памілаваны Александрам Лукашэнкам 30 чэрвеня, расказаў у інтэрв'ю «Радыё свабода» некаторыя падрабязнасці сваёй справы і судовага працэсу. Ля мікрафона Олег Груздзіловіч.
Судзілі Эмануіла Зельцера летась у жніўні ў Менскім гарадскім судзе за зачыненымі дзвярыма. Эмануіл Зельцер, які ўжо знаходзіцца ў Нью-Йорку, праз тэлефон распавёў некаторыя дэталі гэтага працэсу. Нагадаю, той суд прызнаў амерыканскага адваката вінаватым у спробе камерцыйнага шпіянажу ды падробкі дакументаў і асудзіў на 3 гады зняволення. Паводле Эмануіла Зельцера, асноўным сведкам на працэсе быў Барыс Беразоўскі, расійскі алігарх-уцякач, які зараз жыве ў Лондоне. Эмануіл Зельцер ведаў Барыса Беразоўскага яшчэ як кампаньёна свайго кліента, грузінскага мільярдэра Бадры Патаркацышвілі. Менавіта з Беразоўскім Зельцер сустракаўся ў Лондоне напярэдадні свайго прылёту ў Менск 12 сакавіка 2008 году. Распавядае Эмануіл Зельцер.
І толькі быў там, за ним хадзіў охранник, охранник президента, пістолет.
Он выступал как свидетель на суде?
Как основной свидетель.
А еще говорят, что он вас посещал в тюрьме и грозил, что если вы не признаете свою вину, то умрете в тюрьме.
Я сидел со мной 2,5 часа.
А почему, на ваш взгляд, Березовского не задержали в Беларуси?
Могу сказать. Адвокат потребовал у прокурора, человек является беглым преступником союзом государств. Обращаюсь с просьбой к суду, прокурору его задержать. Оба улыбнулись на этом.
Цалкам другую частку інтэрв'ю з Эмануілам Зельцерам слухайце сёння ў перадачы «Ваша свабода. Вынікі дня» а 22 гадзіне менскага часу.
Пятьдесят пять гадоў беларускай свабодзе.
Сёлета.
Год за годам.
Галасы і падзеі ў спецыяльных перадачах.
На хвалі свабоды.
Увесь ліпень.
Пазней сёння ў нашым эфіры Сергей Шупа раскажа пра 1966, 67 і 68 гады ў гісторыі нашага радыё. А зараз на чарзе «Званкі на свабоду». Святкаванне 65-годдзя вызвалення Беларусі ад акупацыі, а таксама іншыя тэмы ў сённяшніх тэлефанаваннях на свабоду. Перадачу вядзе Галіна Абакунчык.
У Менску адбыўся вайсковы парад з нагоды 65-годдзя вызвалення Беларусі. На ім прысутнічаў Александр Лукашэнка з малодшым сынам Мікалаем. Паводле вынікаў рэферэндуму 1995 году, 3 ліпеня таксама адзначаецца як дзень незалежнасці Рэспублікі Беларусь. Каментары слухачоў.
Вітаю свабоду. Адзін з наведнікаў вашага сайту вельмі трапна адзначыў дзеі ўладаў па падрыхтоўцы святочнага параду 3 ліпня як баль падчас паляндры. Я ўпэўнена, гэткае стаўленне да памянёных падзеяў ва ўсіх людзей здаровага розуму. Дзякуй за ўвагу.
Добрый день, поважаемая свобода. День независимости Белоруссии 25-го красавика. А это надуманный праздник перенесен, искажен до невозможности. Это колхозный праздник. А настоящий праздник, День независимости Белоруссии, он был оповещен в 1918 году. Это дурь просто, сплошная дурь. Так же, как и освобождение Белоруссии от немецкого фашистских захопников. Это не освобождение Белоруссии, а освобождение Минска, города Минска. А чтобы Белоруссию освободить, еще надо было до Бреста дойти, 300 километров пролить крови много. Это все дурь колхозная. Дякую, до свидания.
Год таму, у ноч на 4 ліпеня, падчас канцэрту з нагоды дзяржаўнага свята ў Менску адбыўся выбух, у якім пацярпелі дзясяткі чалавек. Вінаватыя так і не знойдзеныя, і з гэтай прычыны Александр Лукашэнка назваў працу міліцыі нездавальняючай. Выказванне на гэтую тэму.
Наш проводир собирал ментов и давал им взбучку за плохую работу. Мовляв, прошел уже год после минских выбухов, а вы никак не найдете виноватых. Вот только Григорьевич чомусь забыл напомнить своим ментам про зниклых, яких эти доблестные в кавычках менты не один уже год якобы шукают.
Шановные слухачи, нагадаем, что телефон «Свободы» у Менску 10-66-39-52. Ён працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў плюс 375-29-391-22-24. Телефануйте, пішыце. Дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу «Радыё Свабода». Працягваем праграму выказваннямі на іншыя тэмы.
Белорусы – это нация, а нация должна себя уважать. Народ, отказавшись от своего языка, отказывается от своей родины. Почему Лукашенко и его окружение разговаривают не на языке белорусского народа, но на языке соседнего государства? С какой такой стороны приехали эти люди, что так ненавидят белорусский народ, его язык, историю и культуру? Их не интересует судьба пропавших Захаренко, Завадского, Гончара. Их не интересует судьба Беларуси. При правлении Лукашенко на Беларуси не стало молодежи 21 века. Есть молодежь 19-20 века. И та сознанием искаженной белорусской истории. А народ без языка и истории – это байструк, у которого нет выбора. Он принимает все, что ему навязывают. Надо президенту и его окружению принять российское гражданство. И из Кремля предлагать русским сделать национальным языком татарский. Спасибо.
Добрый день, Радио Свобода. Ахвяры политических репрессий города Менска витают решение славутого сына белорусского народа, талиновитого поэта Славомира Адамовича, вернуться с Норвегии на родиму. Жадаем тебе, наш дорогий сябра, здесненью твоих высокородных задумок. Президент Минского городского громадского объединения ахвяр политических репрессий Александр Лапицкий. Дякую.
Передачу «Званки на свободу» вела Галина Бакунчик. Зараз на черзе выпуск новинок.